Gabon guztioi, gaurkoan Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, itzengo dugu Eusko Ikaskuntzaren ekimen bati buruz. Datorkigunea izenekoa. Bi gonbidatu, bi gazte, eta beraz, besterik gabe, aurkezpenekin jarraituko dugu, datozen minututan, datorkigunea ekimenari buruz mintzatuko gara. Ez dakit, esaten didaten arabera, berezko bizi balioak eraikitzen, ez dakit zehatz-mehatz zer den hori, baina gonbidatu hauek azalduko dizkigute, azaldu beharrekoak. Iziar Leunda, hemen Radio Vitoriako estudietan dugu. Iziar, Gabon!
Eixo, Gabon!
Bueno, matematikako bosgarren urtea jartzen dit hemen Eusko Ikaskuntzak idatzi dit, zer esan nahi du matematikako bosgarren urtea?
Ba, matematika lizentziatura egiten ariela, eta azkeneko urtea dela, eta aurten bukatuko gala.
Eta matematika ikasten duen gazte batek zer izan nahi du bere etorkizun profesionalean?
Auskalo.
Auskalo.
Bai.
Garaitzarrak.
Bai, garaitzarra dia, eta giroa dagoen bezala, ez dakio. Bo, baina asmoa enpresa baten o investigazioan sartza.
Ikerketa. Zanaliztake, bai. Ikerketa, ba, ea, aurrekontu publikoetan, ikerketak ez badu zamari galtzen, garrantzirik galtzen. Atzo bertan, entzuten nuen Europar Batasunak esan diola Espainiari funtsezkoa duela ikerketa etorkizunari begira.
Bueno, kentzen balen bai gut ere irakaskuntza beti hor dago, eta hezkuntza beti landu in behar da, ez?
Matematika nun ikasten da Euskal Herriko Unibertsitatean?
Leioan.
Leioan.
Bai.
Ze fakultatetan?
Zientzia eta teknologia fakultatean ikastea.
Ondo da. Eta Gasteiztarra?
Bai.
Gasteiztarra, Leunda, abizen horrekin. Aitatama ere Gasteiztarrak, Euskaldunak?
Ke ba, Euskaldunak, Tolosarrak dira.
Tolosarrak dira biak.
Bai.
Eta zu hemen jaioa, ja Gasteizen.
Ez, Tolosan jaioa eta gero etorria.
Etorria Gasteizera.
Hiru urtekin.
Hiru urtekin.
Orduan, hemen, hilei, hemengoa.
Tolosakoa baino gehiago.
Bai.
Ondo da. Datorkiguneko kide den, bigarren urtea. Zer da datorkigun ekimen hau?
Datorkigunea da proiektu bat Eusko Ikaskuntza sortuzuna. Ez? Eta da, 40 gazte elkartzen gea, gazteen arazoi buruz hitz egiteko. Eta egun ba gazteak dituen arazoak, daude gai asko ez dianak hitz egiten, ba gazten artean, gazteon artean, eta hoiei buruz lan dinamika bat egiteko eta ondorioak ateratzeko. Eta gauza berazgarrina daukana da 40 gazte behala, eta Euskal Herri osokoa behala. Ba, iparraldekok, naparrokok, Gipuzkoko, Bizkaikok eta Arabako jendia daola.
Gutxo arabera lurralde, herrialde bakoitzetik, ba, bizpa iru, lauzpa bo, segun.
Populazioaren arabera gutxo era, ba, Bizkaiko gehiago daude, eta geho batzutan iparraldeko jendiare gutxi animatzen da.
Gutxi.
Igual gutxi entzuteute ere, etortzoko, eta, ba, oreka bat biltzen da.
Eta ba, erroi horien artean iparraldekoak, nongoak izan dira, Zuberoakoak, Lapurdikoak?
Baiona eta Azparne ingurukoak. Geo, Zuberoko baten bato badago, eta oraindik izenak ere oso ongi ez daizkit goatzen.
Dandana euskaraz.
Noski.
Noski.
Kontu hau izan gakotako bat, ez? Ba, proiektu honek daukan gauza interesgarritako bat da, euskaraz hitz egitegula gure arazoen inguruan. Eta, nahiz eta iparraldekoek euskara eta frantsesa behaien ohitura eguneroko bizitzan ibili eta beste askok bueno, hegoaldekoak ibili euskara eta gaztelania danok komunean dakaguna euskara eta ingelesa dakigula eta gure lan hizkuntza euskara dela.
Eta iparraldeko batekin, ba modu bakarra berarekin mintzatzeko.
Noski, gure hizkuntza. Gainera oso ongi dakite. Oso aberatsa da, behaiekin hitz egita.
Bai, bai, eta polita, benetan, hori gertatzen zaizunean. Ba, Gasteizko bat eta Baionako bat, erderaz, hau da, gaztelaniaz edo frantsesez, ezin, ba, batek ez dakielako frantsesa eta besteak ez dakielako gaztelania, eta zertan, ba, euskaraz, gure hizkuntzan. Eneko Martínez de Luna, telefonoaren bestaldean. Eneko, Gabon!
Gabon.
Martínez de Luna, zu etxara Arabarra?
Bai, Arabakoan.
Arabakoan, Arabaia joan, eta aita behintzat Arabakoa?
Bai, ama eta aita.
Biak, ama eta aita. Hogeita sei urte dituzu.
Horria.
Eta zertan ari zara, orain zebertan hogeita sei urtekin, zer egiten duzu zure bizitzan?
Ba, langabezian nago, eta nago filosofiako lizentziatura ateatzen, azkenengo asignatura batzun ikula pendiente, eta hortan nabil. Ja, ba, epea litxarra hau krisi gara ja danat, ba, ikasketak buelta egin, eta hartzeko eta bukatzeko.
Ze panorama, eh, zeneko?
Ez da oso samurra egiten. Baina, bueno.
Eta beti kasi dezu edo tarteka marteka ibilizara lan ezberdinak eginez edo udako lanetan, ba, ez dakit, ba, zeo zer izateko gastuentzako edo opor batzuk izateko, ala, ez dakit, pizkat bizi
bai,
izateko garaika, ere, ez da?
Osa, garaika hori, bai, egonez lanean, pasaditut urte lan, egonez lanetik han pizkat egiten, osa, dena, elkar trukatuz.
Zer nolako lanak?
Gaur egungo ikaslaren irudia, kasu askotan.
Eta zer nolako lanak?
Ez ba...
Egin ditzake gaur egungo gazte batek.
Gaur egungo gaztea, gehien ba nire uste beharri izana baldin badauka edo zin lanekin konformatzen dala. Diruaren premiak askotan zu lana baldintzatzen, eh? Osa, beharrak.
Baina ez ikasitakoaren inguruan. Lana izan daiteke edozein gauza, gaizki ordainduta, baina edozein gauza.
Jardinero moduan egon nahi, osa, ere bai almazenetan, txofer modun, osa, lanetarik anpiskat. Osa...
Mila euroren truke?
Bai, o, gutxiago, ateatzen dana, eh? Osa, bai, hori da kasua.
Aita tamari...
O gutxiago.
Edo gutxiago.
Konta minimoa bastante berago dago. Egia esan.
Aita tamari, ba, ez dakit, piskat ere, ba, askatasun emateko, ez da? Ezin da bestela, ba, egunero... Ba, eskatzen berai?
Piska buru jabe izan, bai. Izan beharko dugu. Zela gazteok badirudi berrogei urtera arte gurasoen etxean bizi beharko dugula ikusita nolako prezioak dauden eta nolako egoera gazteriaren gane. Eta...
Nola izan zenun datorkigunea ekimenaren berri? Eusko Ikaskuntzaren kidea zarete, ala lagunen bitartez, nola izan zenun honen berri?
Ba, ni kasu honetan lagun baten bitartez. Komentatu egin zian eta gero bidali zian Eusko Ikaskuntzakoek bidezitako ba, informazio horria eta bete ginean, eta hori, gero entrevista batzuk izan egin Eusko Ikaskuntzako kidekin, eta gero haiek aukeratu egin zuten.
Beraz, zer den datorkigunea? Ba, berrogei bat gazte, bigarren edizioa da, ba, zazpi herrialdetakoak, elkartzen direnak, hitz egiteko, gazten arazuetaz, hori izan daiteke nolabaiteko definizio bat?
Bai, bueno, bai, pixkat, izan da igual irakurketa bat, hasia baten, ba, egin zana, izan zan gizartan, aber, gaur egun ze bat jo dauden, ez, harriak eta zerekiko funtzionatzen duen, ez, eta nola ikusten dugun gazteria, ba, gizarteko baloreak alor desberdinetan, izan gizartea, familia, ekonomia, politika, ez da, alor oso desberdinak, ez, eta nola... zeuden gaur egun ezarriak gizartean kontestuan eta zer egin zeukaten. Eta gero hortik abiatuta izan zan pixkat ikusteana geuk nola irudikatu genuke, ez? Osa, ba, guk bizian gizarteago ba, kondizio batzu ditu, balio batzu ditu, eta berze kritikotasun genuen balio hoiekiko, eta zer lan genuen aldatzeko, ez? Etorkizun
pizkat,
bat iregira...
Pizkat zaila, badakit filosofian murgildutako azarela, baina dozin entxuteko, bitu. A ber, berrogei gazte, elkartzen baldin badira, demagun ba, larun bat goiz batean, Iruñan, eta itzein behar badute ba, euren ba, arazoa edo zein den nagusia, ba, ez dakit, etxe bizitza, langabezia, horiek, bueno, ba, oraintxe bertan hasi gara zuekin, ba, galdetzen ez da, ba, zer moduz, lana, ez dakiz zer, bai, ez, ikasten jarraitzen dut, gauza dauden moduan, bueno, ba, hori oso, ba, ez dakiz guztiok ulertzen degun zeo zer da, ez da, langabezia, dotxe bizitza, baina hau berezko bizi balioak eraikitzen zer da hau? Ba, bigarren edizio honetan hartu duzuen leloa.
Ja, izango zan nire uste, oza, gizartea zean, ez? Zentu baten, guze baliokin nola gauden ezituak barnetikan. Ba, eguneko jardunean zarreman daukagun bai familiaekin, bai lagun artean, bai instituzioekin, nola ikusten dugun erlazio hori, ez? Elkartruke hori.
Gizartearekin, bai, aita amarekin, lagunekin,
bai,
anai arrebekin, udaletxera joaterakoan,
bai, hori. Kulturan, sisteman, ekonomian, bat pixkat nolako eragina daukan, ez? Guregan. Osa, gaur egun gizartea ikusten baldin badugu, aber zer transmititzen digun, ez? Alor bakoitzak, o nola ikusten degun gure burua alor bakoitzaren barnean, ez?
Ea iziar adibide batzuekin, ba, urbiltzen gaituen, ba, pizkat gehiago, ba, arira, ez da? Gaiaren arira.
Ba, a ber, gubakigu balioak existitzen dela, ez? Balio ezberdina dira, izan daiteke lagunak, familia...
Konsumismo.
Askatasuna, bale? Konsumismoa, bizitza maitatzea, ez dakit filosofia... Hainba balio daude. Kontua da, gazteok, nahi genuen hausnarketa batekin, gazteok ea zebin balio zian importantenak, o garrantzitsuenak. Indar gehiena, leheno garai batean adibidez, gazteok, bo, gazteak zienean, familia zan oso importantea, familiak esatezuna, oizan iten zana, zan gehiago pentsatzen, baina orain adibidez, gazteok ba, lagun artea dakagun, eskalaguna o mutilaguna, oda, eta inola esan, zan, hausnarketa bat egitea normalean gazteok hitz egiten ez ditugun gaietaz, eta beste ikuspuntu bat eman, kontuari. Eta horregatik titulua pixkat xelebrea balioak eraikitzen, baina da, benetan dauden balioak ea ze garrantzia aukaten gazteon artean.
Baina hortik ateratzen diren emaitzak ez dakit oso fidegarria diren. Azteko, etxarete gazte bereziak, edo beresi samarrak izaten, esan nahi dut, elkartzen zarete larun batetan. Larun bat goizetan.
Bai.
Edo larun bat egun osoan.
Goizetan da batzutan atxaldarte.
Ba.
Ordu asko.
Ba, ordu asko. Bai. Zenba gazte esango zizuten, nahi larun bat batean, goiz ez eta arratzalde, zeri buruz, txegiteko, ez da gito, hortik ateratzen diren ondorioak, ez dira, ba, gazte direi, oso implikatu dagoen, ba, ez dakit, ulartzen diazuen.
Bai, egia da. Sartzen gan gazteok, grina dakago, da, parte hartzeko grina undila dakago, eta egun gizartean dagoen gazte gehienak, ez dakate parte hartzeko grina hori.
Bai, hori horrela da, edo da nik bota duan kritika erraz bat.
Nik ez dut uste, hola, oza, zentzu baten ulertzen duzu esan nahi dezun, baino gaur egun...
Baina ez da bakarri gazteria, eh? A ber,
bai,
nire kritika ez da, bai. Gaztea, gaur egungo gazteak, lengokoak baikina, ez, gizarte osoa. Larun bat batean, zer egin, ez daukat, ez da gizte bestia, lo egin, erosketak egin behar ditut, nire, hau da nire bizitza, ez dut aspertu nahi, ez basteria bakarrik, aitona monak, helduak, gazteak, txikiak, guztiak.
Ne uste, oza, guk bileretan igual itzeindakoak hori behar argita, oza, argitaratea dira, ez? Zentzu baten igual, gizartan badagola deskonformidade bat, oza, egonezin bat, ba, zuk aipat, eta gero, zuek aipatutakoa, ez, ba, ezken finen, igual, distantzea mendu bat, olako jardunetan, pixka mugitzana, ekin menak bideratzeana.
Bai, esaten dugu, eta nik askotan ere esaten dut, gizarte, lokartuta dagoen gizarte batean bizi garela.
Bai, bai, ados, baino, hori igual, guk, ibaik ikusterakoan eta alor bakoitzan, ba igual hor ikusten da ez, guk gizartentu batetan bideratzen dizkigu balioak gure barnean oso kontra esakorrak bihurtzen dialako. Eta ne ustez oso adierazgarria zen guk izan genuen ez da bai dan, eta politika gintza, herri gintza, ez? Osa, bere izan genuela. Azken finean, orokorki politikariei nota oso basua jartzen genien. Baino, herrigintza politika gintza oso baliotsua ikusten genuen, ez?
Nola ezberdin daiteke hori? Zer den gauza bat eta zer den bestea?
Bueno, gau, ne uste pixkat igual labur bilduz gaur egun politikoei emandako boterea herritikan ikusten da ez dela bat ere eraginkorra eta politikoek bideratzen dutela gizartea eta individuak nahi duten modu. Eta zentzu baten, ba, botera berreskuratzea herriak, ez? Herriak erabakitza gauzak eta politikoek betearaztea, na. Fiskat, igual harreman horren aldaketa bat, gaur egun ez dena sortatzen, politikoak eta herriak ez daude bat eginda. Osa, ba, haien diskurtsoa eta gero herriak kalean hitz egiten duna da oso desberdina. Edo zen lekutan, dendetan, o, ez dago, elkartrukea, ez? Nik horri ikusten dut igual du.
Leunda, ados zaude.
Alde batetikan, bai, ze politikoak autak eta prozesuan kasu ito jo herriai, ez?
Herri... Bai, laurtetan behin.
Oida, laurtetan behin, behin botua jaso, eta behin auten egitute hor goian. Ta herri aurrera emateuna herri gintza da. Politika gintza ere deitzen da, izena igual pixkat nastua da gortikan, baina da herri gintza, ba, herriaren alde zuke egite duzuna. Ba, borondatez, o... Ba, egunen baten herrian garbitu ardala ibai ertza, eta holako zikina, eta uholdeak egongo ialako, eta herria mugitzen da. Zait, ezberdintasuna hor da, bat da herrigintza gutzako ditugula eta, eh?
Auzolana komentau daite, osea, auzolana igual
bai,
da galdu diagun kontu bat, ez?
Bai, hori esan behar nizun, auzolana araban bereda, Auzolana, beste leku batzutan erderaz bere da, baina hori ez da aspaldiko kontu bat.
Ez.
Neko?
Ez, dago, eta herri askotan oraindikan aurrera eramaten dela, eta, osea, bada, Auzolana Euskal Herriko historian izan da nire ustez, herritako funtz bat, ahi bideratu alizateko nahiziatena, eta egiteko proiektuak, erabakitzeko gauzak, eta ekintzak bideratu alizateko. Gaur egun horren gabezia handia dekogu dela erakuslebe inguruarekin dekoguna hartu erraman na, ez?
Ora... Baina hau dana zertarako, zertarako, esan edut, zertarako balio du, esan edut. Elkartzen zarete. Eta esaten duzue, ba, familia ez doka lehen bezalako samarik. Gure arazorik larrienak langabezia eta etxebizitza falta dira. Aizialdian parte hartu behar dugu askoz gehiago, geuk erabakitzen. Ba, ez da gitu, ondorio batzuk ateratzen dira, ez da? Ba, datorkigunea bat, bi, iru, lau eta bosgarren edizioa. Eta zertarako balio du honek? Gero, zerbaiterako balioko du?
Bai, osea... Geuk bilera, izan ditiagu, bost bilera. Eta lehendabizikotan, hori, atza ditugu, pixkat, gaur egungo gizartean, kritikatzen ditugun balioak. Guk, gero, urrengo bileretan ikusi dugu, guk balore horiek nola aldatuko genituzken, ez? Osa, zehosa gai falta dian gizartea...
Baina egiten duzue iraultza paper baten gainean. Venga, izia. Provokatzen ari nahi zela. Venga, izia.
Guk egitegu, juten gara, iritzi bat, guk burua jantzi egiten dugu. Iritzi bat sortzen da, eta iritzi horrekin daukitako eztabaidekin, etxea iritzen gara gustora, beste ikuspuntu batekin. Eta aldi beran ere nik, hoi egin ostean, larun bat atxalde noa gauean, gehatzen izena lagunekin, hortaz hitzaitet. Ba, komenta dugu, hau, bestia, ez da gize. Tardun, bale, ez da... Globalki ez dauka igual garrantzia hundirik, globalki egiten politikoentzat, goikoentzat, baina ni pertsonalki nire ingurunean bai landu ite guala,
bai.
Eta horrek.
Eta bustitzen du?
Eh?
Bustitzen du?
Bai,
bai.
No, nire lagunak bastante, ez dakit, irekiak dira eta hola, eta igual ba, baten horretaz hitz egiten da, eta hurrengon futbola, eta hurrengon auskalo.
Eneko?
Bai, bai, pixkat, ezaten nik joan nena, ba, nola ekundian saioak bideratzen bazkenean emaitza modu batea egin dana izan dira ba, gaur egun jorratu beharko zian gauza batzuk bestelako irudi sozial bat edukitzeko, ez? Eta nahi baldin ba, landu zianak izan zian atzea zian eta konkretu moduan, hoien lanketa bideratu behar dana nola baiteko bestelako gizarte bat ikusteko eta gurea dana, herriaren adana, zentzu baten, emozioen lanketa, auzolanaren lanketa, topagunea, non elkar juntauko zan jenta, pixka kompromisoa ardura, kritikotasun aktiboana, buru jabetza, eskuntza mailari begira, jenda izatea buru jabea, gero lokal eta lokalaren zentzua.
Baina, zuek, eta hau dan ikusten duzue gaur egungo gizartean, baikorra zarete, eta adibide batzu mesedez jarri, ez dakit, esaten ari zarete, lokalak ez dakit gaztetxetaz ari zareten, hainbat ekimenetaz, ez?
Osa, bueno, gaztetxak badaz, eta hor diraute, eta hor egon beharko dira, beti, osa, gaztetxek ja dira gizarte.
Ez dakit, adibide bat, Iziar, esan edutzuek esaten duzu, parte hartzea, ekimenak egitea, eta, bueno, aktiboak izatea, ez utzi dana politikaren, edo politikarien eskuetan, bueno, gaztetxena da, adibide bat, ez. Baina, zarete baikorrak, ikusten duzu horrelako gizarte bat?
Ez que, guk ez bali madego kritikatzen, nor kritikatuko? Guk kritikatu beharko dugu, ez? Falta dana. Eta alegintzen gara, falta dan hori nola bete. Eskatzen, pues, pauta batzuk ematen, nola ingo genukeen guk, o ze bidetatik, ba, zeo zen lortu alizateko.
Eta zer ingo zenuke zebuk?
Gauz, asko ekimen, asko, ez dakit.
Bota, batzuk, lagunei botatzen dizkizu horietako batzuk. Zergatik ez daigu hau, hau egiten? Bota dibide bat.
Ba,
ez dakit,
a ber. Ba, ez dakit. Buruz...
Edo zein? Buratzen zei da...
Bo, ni adibidez, esangot, lehen da biziko edizioan, itzegin genuen, labur-labur, eh? Parte hartzeari buruz, zertzen parte hartzea, ze datorkeguna parte hartzearen inguruan zan, da zertzen benetan, eta gero lan eta etxe bizitza. Eta tera ziren, ba, zergatikan sortzen zan hori, eta nola konpondu zitekeen arazoa. Eta nola... Nola konpondu zitekena arazoa, ze lana gero eta gutxi gozegoan, etxe bizitza gero eta garestiko, eta orduan oreka zegona apurtu itezan. Da hoain ekinen balioen inguruan. Eta ba, lagunekin hitz egiten horrela, adibidez, balio batzuen artean, ba, familia lagun artea bikotea, zer ze garrantzia zeukan bakoitzaren pertsonan, ez? Ba, nei lagun batek gaitzu berrak esaten zian, ba, bikotea oso oso garrantzitsua zala. Ta ni esaten nion, etzala hainbeste. Bukatu zitekela. Oda, bikotea denbora batera kasu. Igual luzerako emate guta. Ez da git, ta hortaz hasi ginen hitz egiten, ta hortikan junginan ba zergatikan auzolanean jendak ez duen parte hartzen, eske aldaketa kristonak, ta zergatikan bakarrikan adibidez auzolanetan egun puntual batean, ba adibidez festa batetako antolatzean, o zaiteko zoietan. Adibidez orain Txagorritxu ingurun, egite dute larun batero ba, pelikula bat jarri, eta pelikula horren ostean, ba,
Cineforum modukoa?
Bai, olako
bat. Baina nun, auzo elkartean edo nun egiten
auzo elkartean.
Auzo elkartean.
Txagorritxu inguruko gazteok egiten dugu.
Bai?
Bai. Eta baina, batzuta.
Baina gehienak elkartzen dira euren lokaletan, ez?
Ja, bai. Euren lokaletan elkartzen dira, baina...
Play, edan, eta parranda pizkatete txegin.
Bai, bueno, hoi da batzuk daukaten ikuspuntua, euren lokaletan juntau, beste batzuk ni bezala eta beste asko bezala, ba, kutxikalean o aldezarrean ibiltzen gara alde batetik bestea, eta orduan jente gehi ikustezu, eta ez dakit, oain gazte-gazteak, esan alta,
bai, amazortzi, bai.
Hoi da, amazei, amazazpi mesortzi urteko daukate, pus, gu bizitu genuna ere, oda, lagunekin egon nahi, eta inorre ezagutu ez nahi, eta ez dakit, lagunekin geratu divertitzeko. Buruan daukaten ideia hori da, divertitu. Ez dakate, jo, ba, usnartu itzegin ikustu toi pixka berandugo etortzen dela.
Bai, eneko, edo hori horrekin jaiotzen da.
Ni adotan eta, osa, zentu baten divertitu bergerela. Baina ere ikusten dut, osa, errealki badagola gazte talde bat amasei amazortzikoa be, izan daitekena eta dena guziagoak oso mugituak diana, eta ba, adibide moduan hitz egindako gauza asko badaude talde ugari lantzen dituztenak, osea izan daiteke sarri ekologikoen eredu bat, osea azken finean dala irakurketa ingurumenarekiko eta buru jabetza eta lokaltasuna bideratzeko, gero ba, ekologiaren inguruan bebe raustegia, jaizkibe, latxete, badauz gauza asko, jendan mugitzen dala, feminismoaren inguruan ere badaude lanketa ugari, auzolanak izan dira kriston bultzada ere bai, eta hori bideratu nahian dabil jendea, oza, ne ustez, badau jende talde haundi bat, oza, gehien bat igual kritikatzen dula ez, gizarte honen, gizarte kapitalista patriarkal honen egitura, eta sakonki aldatu nahi duna.
Baina ez da minoria bat?
Nik uste dut ez ez.
Ez ez.
Eta nik ezango niak ez ez. Eta egit, oza...
Gazteriaren gehiengo batek ez du pensatzen ba berak konpondu behar duena da ba lana, etxe bizitza, kotxe bat izan, divertitu eta bueno, egunen batean familia bat edo ez dakit, edo bikotea eta hori ez da gehiengoa, esan edut.
HT
eta usolanak eta barrekoak, bueno, batzuk bai. Baina minimo, esan edut, minoritarioak.
Bai, zuk esan dakuak izango zian, behar izan minimo batzuk gizartagia lendabizi sostengatu beharko zitunak.
Baina horrekin ez dago jendeak eskatuta?
Bai, eta eskatzekoa da, baina ikusi behar da horren erantzule zein da, etxe bizitza eta langabeziaren erantzule ez, baina aipatutako sistema ekonomiko patriarkala, azken finen, horrek baldintzatzen du gaur egungo gizarteak. Eta pixkat horren inguruko irakurketa sakonago bat ez, hoiek izan daitezke lehendabiziko premia batzuk dianak behar izanak eta danok eduki behar ditugunak, baino gainontzeko osatzen du gure eguneko doaren bizitza.
Ez dakit, ni oso Pepito Grillo izaten ari naiz, baina ni ikusten dudan gizartea da salbesekin pueda, eta zuek beste gizarte bati buruz hitz egiten ari zeridate, edo duzue.
Osea, gizarte honetan nire ustez bi aldarteak egon daitezke, konformismo puntu bat, eta gero bestelako etorkizun bat ikusten duen jendea. Gaur egungo konformismo horrekin ados ez dagoena. Ba, pixkat horren lanketa ez, osea, nire ustez egongo da jendea, ba, eguneko 50 eta 50 ezango nizuke, eta seguramente ez da holan izango. Jendea mugituko da alor konkretu batzutan gehiago, seguramente. Eta ne ustez jendea, igual dauka bildur gehiago sumisio puntu hori azken finen, no, ne, emandak, osea, emandako gauza bakarrik hartzen ditu, ez? Pixka kreatibidadea eta sorkuntza gizartetikan kanpo bideratu nahi dute.
Zenbat aldiz esan dugu, ba, langabezi tasa hauekin, ba, gazteriaren erdia langabezian dagola. Ez du lanik. Jendea euren etxe bizitzak ba, galtzen, bankoen eskuetan jartzen. Eta jendea, ez dakit, kaleak ez daude manifestariz beteta. Zan nahi dut, ba, gaur egun, antolatzen baldin baduzu manifestazio bat, ba, helburu politiko batekin izango duzu jende gehiago, ba, egiten baldin baduzu manifestazioa etxe bizitza la, langabeziaren inguruan baino.
Hortan arrazoia. Baina, ni beste aldera juten berriro, gazteok daukaguna, ni uste dut grina dela. Ta ausardia, ez? Gauzak iteko ausardia. Amets pixkatere bak agur goitikan, ta horrek bultzatzen gaitu gauzak aldatu aldizatea. Ta nik siniste ugalako egiten dut. Hau da, nik, abidez, zeo zer aldatzearen edo zoze hobetzearen nik
bota iziar.
Ai.
Bai.
A ber. Bueno, esan duan bezala gazteok daukagu grina hori eta grina horrekin gauzak ditugu. Ordun, pertsona bakoitzak ba interesatzen zaizkion abia puntutan ba zentratuko da, ez? Nei gustatzen bazaite erregintza, politika eta askatasuna eta euskera, ba horren inguruan mugituko naiz, irakurriko dut, jakingo dut eta jarraituko dut. Beste jende asko igual txikitan ikasitakoekin edo zerikusia daukan. Nik uste familiak esateizuna ere, familiak helarazteizunak ere asko iteula. Igual, segun ze familia eta bizitzea o ze esperientzia eukituzun, ba igual konformista bihurtzea. Ez da git.
Txoetxara konformista.
Ni ez. Beste lehen itzan, egongo da atork egunean ere. Enun ez da irakurriko. Irakurriko nun gainetik egun kari janiko izinun, irakurriko nun da pasa ingo nun. Eta bueno, zagatik ez.
Nire... Zu aldatu nahi duzu gizartea.
Aldatu edo hobetzeko hobetuara zi. Edo ikustu guananik gutxienez gure iritzia jakitea, ez? Oda, ez da, hemen gaudela, gazten ez da gutxi asko edo dexente izan, hemen gaudela eta aldatu nahi dugula. Eta ni uste dut, elduek edo ikusten mali maute grina hoi eta utziko igutela sartzen hor munduan, ez? Eta aldatzen. Eta izaia ikustu dut dago sistemakin,
Etortzen zait burura akampada Gasteiz eta horrelako gauzak ikusi ditudanak. 15M eta...
Lehen aipatu dala...
Baina nik esaten nuen, mugimendu horien inguruan esaten nuen, mezua oso ondo dago, jendeak hori entzutea oso ondo dago, baina hortik aurrera zeingo dut. Nola lortuko dituzten euren amets horiek egi bihurtzea. Ez da scout mugimendu bat bezalakoa, hobetu nahi dugu mundua, hobetu nahi dugu mundua ontan, 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 baina gero ezer ezean gelditzen da. Baina. Eneko?
Zai, zentzu bat, oza, esaten duzuna, errealki Holanda, ez? Eta nero ustez borroka guztik zentzu baten utopia dia.
Eta baitu 15M, segertatu dan,
Bai, bai.
Rajoik irabazi du, eta...
Bai, baina, bueno, deskonformidade bateatik, ez?
Osa... Bai, baina, desagertuta dau. Zena, desagertuta dau. Bai, loto, hori.
Boto berdinak lortu ditotek aurrekoan eta oraingoan. Osa, kontu ez da boto gehiago lortu dula, jendeak ez du boskatu ere ez da. Ez? Osa, zentzu baten, osa, ne uste ez da, falta dela zeo zer ez, egitura politikoan jendearen islada dana. Eta zentzu baten, lehen aipatutako gauzak hori bideratuko ziaten, osa, bestelako gizarte bat ezitzeana. Ez? Bestelako balore batzukin, eta orduan, bestelako konpromisu bat izango zian inguruko jendeakin aktiboa eta arduratsua. Holan etxe bizitza eta langabeziaren ez zian egongo, osea arazo moduan ez zian egongo, ez? Eta lehenai utopia izan daiteke da itzeindakua zer badirudina ezin dala lortu, baino lehen gaztetxak aipatu dala, adibidez, gaztetxak errealidade dia.
Bai, bai, hori egia da eneko, gauza batzuk ikusten direla, ba, gizartetik jaioak, gizartean jaioak, eta ba, ez da egit oso positiboa dira parte hartzearen aldetik, ez? Ba, adibide batzuk jartzearen, ez bakarrik gaztetzea. Auzolana oldezarrean frontoia hobetzeko. Ba, egin zan, oso puntuala izan zen, baina egin zan. Mintzalaguna euskaraz egiteko. Ba, beste modu polit bat iruditzen zait euskaraz mintzatzeko Gasteiz batean, eta 400 egun daude mintzalagun ekimen horretan, ez da? Baina oso puntuala da, esan nahi dut, dira gauza, ba, gauza txikiak gizarte handi batean. Ozeano batean, itxaso txikiak.
Txikitik, hasi beharko geha, ez?
Ondartza bat,
zeba ikorra, denizia.
Bat eta bat, eta itzen. Osea, txikia izan arren...
Atxete, txikitzen ari garela herriala egia da, baina egiten ari da.
Bai, baina, eta politikoek nolako erantzunkizuna daukat herriakiko.
Zergatik altzatzen dezu eskua,
izan,
atxete galata.
Ba, goikoek erabaki dutelako, guri ez digute, zer esan? Ez da dit, herrian galdetuko bazuten, ingo bazuten, ba, bozkaketa bat herrian zer nahi dun, herriak, ez esko biribillateako zan, goikoen arteko, ez da gino lezan, iritzi trukak eta bat egin zuten, da, bale, nik hau emango izut, da, honen truke beste hau hartukoet. Da, horrela, sortu zan bai esko hori, da, horrela, asidia egiten atxetea dibidez, da, beste hain begauza. Da, gu guztiok, ba, deskonforme. Ez da, batzuk igual...
Baina, datozen hauteskundeak heltzen dira, eta atxeteren alde dauden horiek, ba... Botu pillo bat jasoko dute berriz.
Ja, gizartun den dago jende asko, ja bakina, zer esan igualtzaiola eta botauko gula honi. Zer esan, nahiz, eta aztakeri kristuna esan. Ta bota bingo pertsona horre. Ta dago jende asko ez duna nahi aldatu iritzia. Ta jende horrekin, ba, balimauka iritzi bat, ez balimaio kasu ikiten, lau urtetan, ez balimauka kasu ikiten, ba, lau urte pasa ostean, ba, entzongo ditu bi esaldi, eta esango, guau, guapoa dala, ba, horri batatuko jat.
Baina orduan zaizaten dezu, herriak ez daukala inteligentziarik, aukeratzeko?
Ez herriak ez, baina, ba, hola jendea oso konformista dana, eta esatu, ba, ez da gizerren aurka, ni hau ez denai. Ta horren aurka nor botatzen dut, ta horrekin, gehiago pentsatu gabe, hau da, hausnartu gabe.
Eneko?
Bai, ni, bueno, i, barkatu justo komunikabideetan estateratik, baina...
Bota, 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 horretarako, haude, eh? Ezaztu, ezaztu, hau komunikabide publiko badala. Eh?
Ba, ez, zentzu baten, ba, hori konkretua gaian ere ustez da hori desinformazioa jendean gan, ez? Eta komunikabidek jarduten duten situazio bat. Azken finean, jendeari ailegatzen zaio politikoek nahi diaten...
Baina hor besta ez da baide badago, komunikabidek... Noren alde egiten dute lan? Herriaren alde, ala boterearen alde? Zuek duzuen iritzia, nik ezin dizuet nire iritzia zan, ez nago horretarako. Are gutxiago komunikabide publiko batean. Baina zuek bota dezakezuen lasai asko.
EITB da eredua, zegoen etxada, lendabiziko eredua ez, azken finen, politikoek...
Da gure telebista eta gure irrati publikoa, beraz?
Bai, bai, baino politikoek erabakitzen dute zuzendaritza eta plangintza dana. Ba, medioekin zer gertatzen da, azken finean, medio espainol guztiak bizpa hiru lau eskutan dauz, osea, guztiak. Salventa gehien daukana, Marka eta AS, osea, Deportiboa edianek. Eta manipulazio informatibo izugarria dago, eta azken finean jendea, ba, itotzen da desinformazio horretan, eta, ba, kontatzen dioten asinisten du, medio, ba, haundienak, gehien informatzen dutenak eta jendamaren manipulazioa eta sumisioa dago. Hori nire ustez da gizartearen konformismoaren erantzule gehien bat.
Baita, baina baita ere abiz EITB bere kasuan asko ikusten da, albistegi ikusten malimatu zu, irratxagi ikusten mazu, ba, nola jartza dituzten albisteak, zenba denbora ematen joan albiste bakoitzai eta zenolako garrantzia o ematen joten nahi bez, Euskal Selekzioko partiduan, partidua zuzenean eman zan, bota zan, ez? Ba,
batean, ez da? Batean.
Bai, ETV batean, bai. Batean. Bota zan zuzenean, baina esteroko ahotsa jeitxin zuten. Jeitxin zan, esan ez errentzuten. Ematen zen unzu dela entzuten, tapoiekin. Eta hoi zergatik ingo zuten ba. Pentsa. Ta horrela induzitza dute, gauza horiek aldatzen, pixkanaka gauza txikik aldatzen, eta orduan emateu garrantzia ez dakala.
Ejemplo minimoa, maino oso esan gura txua, itia.
Gainera, EITB-en gertatutakoa, eta EITB-en esan du. Radio Vitorian, baina Radio Vitoria EITB-en barruan dau. Beraz, Iziar, horretarako, nire ustetan horretarako dago komunikabide publiko bat, iritzi guztiak agertzeko, eta gertatzen ez den bezala komunikabide handi horietan, esan duzuela, enekoak esaten zula, ba, iruspa lau eskutan daudela, horagian ez dira agertzen, ba, hor daude, ba, enpresari batzuek komunikabide bat daukatela, baina komunikabide hau herri osoak ordaintzen du, eta beraz, iritzi guztiak agertu behar dira. Torrezegatik agertu da zeurea, ere bai. Bueno, eta etorkizunari begira zer, dauzkagu basortzi bederatzi minutu. Etorkizunari begira, datorkigun ekimen hau, ze izango da, ba, lau soroen ametza, ala zerbait gertatuko da, datorkigunea ekimenarekin.
Uste, bideratuko dira ekintzaia gure artetik ainoatea, zan...
Baina bideratu eiteko.
Bai.
Eiteko, ez larun bat goiz batean hitz egiteko... Kafetxo bate hartzeko eta Berriz Gasteizera. Ez, eiteko.
Azkenengo bileran ekimen bat atea zan bizta hiru pertsonen aldetikan eta ja jendea puntau da ba, emotion taller bat egiteko eta horren lanketa bat egiteko eta ba, zuk esan dagoa ez, hau asnartu ondoren ekintza bihurtu behar da eta jardunean jarri. Eta ikusi degunez, ja errealitate bihurtu da azkenengo bileran ja talde bat, atea da, emozio lanketa bideratu.
Baina zer da, emozio taller bat, esan duzu, zer da, zer den hori, hori nire semek egiten dut ikastolan.
Segurazki...
Bueno, hori esaten diate bentzat, gaur emozio tallerra izan dugu.
Bai,
benetan eneko.
Bai, ba, gehien bat, oza, izango, ba, ne ustez, guk egindako irakurketa gehien bat bileretan eta kritikatzen geniona gehien bat hezkuntza sistemari izan gainontzeko ba, lanbide formakuntza badegula, ez? Baina zentzu baten gure emozion kudeak eta lagunekiko neskaekiko berdin da inguruaekiko, ez, hartu erramanetan ba gabezia batzuk baditugula oso nabarmenak dianak eta ez gehala izan ezituak kasu askotan.
Ba ez dakit, nik uste, bueno, nire txoko txikian, eta etxean, antxaden ez, nik bota dizudan adibide hori, etxekoa, semeena eta hauek daude ba lehen eskutzako azken mailan. Eta bai lantzen ari direla sistema publikoan, ikastetxe publikoa dalako emozio tailerrak eta honen aldetik, harremanak, familiak, lagunak, ze gustatzen zaizu zerez? Hori nire garaian bintzatetzen lantzen.
Eta zeurean eguzte... Eta nire garaian ere ez da geniala lantzen.
Eta beharrezko ikusten duzue?
Bai, nik ikustegu gazteok ez dakagula formakuntza hori, igual orain lehen hezkuntzan sartu inda, formakuntza hori, ba, sensibilizazio plan hori edo, baina, edo, sentikortasun hori edo, baina gazteok ez dakagu, nik ikusteguzuk esan duzu, gazteok, ba, zati txiki ba gehala gu, esatezuna, ba, honetan parte hartze dutena, larun bagoiz batean horra dihoaztenak, baina, danak inbardia...
Bai, utopiko batzuk esan edo, bai.
Da, danok... Lortu behar dugu, eta emozioen lanketa bat sortzen balimada era praktiko batean, ludiko batean, ba, astean egun batean, eta jarraitu iten bat, eta gero irekia izango danik, ba, gazte guztiontzat izango dana, ba, apuntatzen dana, ongi etorri ja. Eta gero baita ere abiez egin zan, esango izu beste aukera, lehen urte nola egon itzan ere, egin genuen nazioarteko datorkigune atera zan, ekimen bat. Eta ekimen hori zan...
Diasporarekin eta bar?
Ez. Bo, diasporako ketor daitezke, baina hemen izenburu bezala campos de trabajo...
Bai,
ekintza bai, bezala ba.
Bai, ez dibalitzen, ez dakizen bat lagun, elkartzen dira, ba, liburutegian ez dakizere egiteko udan, eta etor daitezke ba, lagunak edo zen lekutatik, bai.
Oida, ba, hoi bezala egin, ba, nazioarteko datorkigunakin. A, gure datorkigunako ereduak, hemengo ereduak plazaratu, eta behiek ere bereienak ekarri. Ola,
eta existitzen aldira, horrelako esperientzia beste leku batzutan?
Existitzen dira, baina teorikoak ez. Atana dira praktikoak, edo zehose txukundu, edo garbitu, edo ba, ez dakit olako kizateia. Baina teorikoa ez, baina esan genuen praktikotasuna emanez, eta euskal kultura ezagutaraziz ere egin genezakela, eta egin dugu abian jarri dugu, eta ustet ekaina ontan hori izango gala lehena.
Bueno, zuek kritikatu duzu ITB eta oso ondo egin duzu, basoen iritzia bota duzuelako. Eta ze moduz dago Eusko Ikaskuntza eta Gazteria?
Nintzte zindartu da, bil, ez da hit, gaur egungo momentu ontan, nire ustez, oza, gogokin hartu beharreko kontua edia, erantzun kizunez, eta nire ustez jendea inik baino gehiago pentsatzen ari da, ez? Honen inguruan, eta Eusko Ikaskuntzaren partetikan egindako eta lanildoak oso garrantzitsua dira, eta oza, politak, interesgarriak, eta berez praktikoak aldi berean.
Bai, ba, nik esango nukena zan, Eusko Ikaskuntzai zorionak esan behar dira datorkiguna sortzagatik. Osa, ni gustora jute naiz, uste guala da gazte desberdinak eta elkartzeko modu bat, ez ginen ezagutzen gazteok, bakoitza puntu bat eteiz etorren, ikuspuntu ezberdinak, guztiz ezberdinak, baina dano gauza berdinak, egin nun hausnartu, iritzi bat bota, eta hainbat gaien inguruan hitz egin. Batzutan lagun artekin ezin duzuna hitz egin, da beste batzutan beste batzukin. Ez? Eta horregatenik, Eusko Ikaskuntzari zorionak, bero-berok, beretan, kriston ekintza egin dulako, kriston proiektu aurrera eman dulako.
Beraz, egongo dire edizio gehiago? Zure salako baikorra badaude, ba...
Egongo ja.
Egongo dira.
Bai, urrengo urten, bai, segurunik.
Jarraituko duzu?
Asmoa, bai. Ego, igual, entzule bezala jungo naiz, o bestela aktiboki parte hartuz, irekia da. Edo zein jundaitek entzutera. Entzule bezala jungo naiz bestela.
Eneko?
Bai, berdin pentsatzen dut. Bai, interesgarria da eta berez parte hartzeko gogokin. Holan, espero dia jarraitzea.
Eta bakarrik, hau ez daba filosofia bakarrik, ez daneko? Hau, ez, balio
hau
du,
da,
bizitza, balio du,
bizitza.
Eta ikusiko dugu etorkizunean balio duela.
Bai, ez, filosofia ez beti irudi gaizoa jartzen diogu, eta bat irudi ez diagula ulertuko, baina azken finean bizia da filosofia ere bai,
bai.
Eta guk landutako alorrak bizitzarenak, eguneko gauzak.
Gainia gauden jendea, a ber, eske hau importantea da. Da, langileak eta ikasleak gaude. Gaude baita ere letretakoak eta zientzietakoak, ez dira danak ekonomistak, soziologoak, filosofak, kimikoak, daude biologia egin dutenak ere, odontologia ere,
da, guapoak, danetaik. Guapoak eta satarrak.
Danetaik, bai. Mundu guztietan bezala, ez?
Bai, 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 bai.
Eta orduan oso aberatsa da alde hortatikan ere. Hau da, gainat, dinamizatzaileak ditugunak ere, bastante moztu ite igute. Apiskat, gaitikan urruntzen bagara edo, borroka bateno, metodologia gatik, borroka bateno, ez da git, zehozekin hor, ez da inola esan, zehozekin tematzen balin bagea, atea egite gaitu esateko, bueno, hau keo itzegin, kafe hartu eta keo itzegin, eta hori jarraitu. Eta orduan, baita ere, esan daiteke metodologia azkarra dala. Daukana datorkiunak.
Itxegiteko, itxegiteko oak zenituzten, eh? Ba, esan nahi dut, ekimen hau behintzat, ba, besten iritziak ezagutzeko, eta zuen iritziak plazaratzeko ere, ba, ikusten da, behar beharrezkoa zala. Ba, Eneko Martinez de Luna, eta Isiar Leunda, biei eskerrik asko, eta, ba, urrengor arte, ea, esan dako guztia betetzen dan?
Bale, oso ondo. Bale, zela
tarte. Eneko eskerrik asko. Iziar, eskerrik asko estudiotan egoteatik. Datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, non eta Radio Vitorian. Ordura arte, aio!